Posledné slovo Spasiteľovo na kríži máme zapísané v Lukášovom evanjeliu. Prosím, otvorte si to. Lukášovo evanjelium, 23. kapitola, 46. verš. Lukáš 23, 46. Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. Z toho, čo ste počuli z tých piesní a svedectva, vidíte, že dnes máme tému kresťan a smrť. My tie Ježišové slova na kríži, tých tradične sa to nazýva 7 slov, preberáme ako mikrokozmos nasledovania, tak som to nazval. Teda Ježišov kríž pre nás znamená, že on za nás bol zástupcom a vykonal všetko, čo my sme nie schopní vykonať a neboli sme schopní vykonať, ale zároveň je príkladom jeho kríž pre nás, aby sme my niesli náš kríž, ktorý je kríž nasledovania. A keďže tu je moment, v ktorom Pán Ježiš dokonal a odišiel, zvykneme hovoriť, na druhý svet, to je isté tajomstvo, ktoré by som rád niečo o tom nespovedal, tak z tohto je tu táto téma, ktorá je ťažká. Nikto nemá skúsenosť smrti a pritom je všeobecne platná, pretože nič nie je istejšie ako smrť a pravdepodobne o ničom ľudia nemajú väčšie zmetky v názoroch ako o smrti. Takže o tom sa veľmi ťažko hovorí a ja sa modlím, aby som vám mohol sprostredkovať Božie slovo a tú istotu, ktoré nám ono dáva a postoj, ktorý kresťan v tejto otázke má mať. Počuli ste, že smrť mení hodnoty. Pohľad na svet je veľmi odlišný, keď si uvedomíte smrteľnosť svojho života. Každý, kto počul o vážnej chorobe alebo smrteľnej nemoci, keď mu lekár povie, že zomiera, tak zrazu vidí, že všetky veci okolo neho majú inú farbu. To, čo bolo veľmi pestré a milé a jasné, zrazu je šedivé, bezvýznamné a všetko to dostáva inú perspektívu. Mnohí ľudia, ktorí nie sú veriaci, myslím v zmysle neveria v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, vám povedia, že po nejakej vážnej nehode ich život má iný zmysel. Inak sa pozerajú na veci. Keď sa dostanú do nejakej, povedzme, havarujú. A teraz hrozí im smrť. Takže myslím si, že každý vníma, že smrť je niečo, čo je mimoriadne závažný fakt. Všetkých nás to čaká. A všetci na tej druhej strane budeme dlhšie ako na tejto strane. Keby ste tu žili 100 rokov, na tej druhej strane budete večnosť. Takže to je neporovnateľné. Niektorí to riešia, že teda po smrti nič nie je, že sa všetko zničí. Dnes je moderná reinkarnácia, že teda budeme žiť v nejakých možno kravách, alebo muchách, alebo ďalších iných ľuďoch. Takže to je dnes moderné a pochádza to z Indie. Iste ste počuli, pred pár desiatkami rokov, myslím, to už bolo, vyšla kniha od doktora Moodyho, Život po živote. Ste s tým oboznámení. A tam sú správy ľudí, ktorí prežijú to, čo nazývajú lekári klinickú smrť. A tie správy sú v rozpore s Bibliou, lebo hovoria, že každý z tých ľudí na tej druhej strane vidí čosi príjemné. Bez ohľadu na to, či verí v Krista alebo nie. A tu musíme varovať, Biblia nám nič takého nehovorí, že by bez Krista mohlo byť po smrti niečo príjemné. Takže chceme sa oprieť o Bibliu a o tomto dnes uvažovať. Ja Prvo, ako prídem k niečomu praktickému dnes, tak vás prosím, ktorí máte radi praktické kázne, aby ste zniesli niečo dogmatické, teologické, pretože nedá sa tomu dosť dobre vyhnúť v tejto závažnej otázke. Kto z vás ešte číta Roháčkov preklad? No, tak ak ste ho mali dnes otvorený, tak ste tam mali preklad Vypustil dušu. Súhlasíte? No, toto je veľmi nešťastný preklad, pretože tam o duši nič nie je. Toto je na troch miestach v Novej zmluve a Roháček to všade prekladá Vypustil dušu, ale pôvodina tam má jednoducho Vydýchol, čo je eufemizmus, alebo krajšie povedané Dokonal. A, takže kralický preklad napríklad má Umřel, český kralický preklad. Nová kralická Biblia Vydechl. Vydechl naposledy tam je. Pravdepodobne brat Roháček sa nechal inšpirovať ruským synodálnym prekladom, ktorý tam má Ispustil duch. Tak Vypustil dušu, to nehovoriac, že v modernej slovenčine to znie veľmi zle, ale o duši tam nie je. A o tom by som rád niečo hovoril. Duša, duch, čo to znamená, že človek je stvorený ako jednota, ako jedna bytosť, a či je nejaký rozdiel medzi dušou a duchom, keď Ježiš hovorí, že do tvojich rúk dávam svojho ducha. Mohol tam povedať slovo duša? Je to jedno? Alebo budeme stávať na tom, čo prvá Tesaloničanom hovorí, že nech váš duch je úplný, alebo než mu nič nechýba, duša aj telo nech sú neporušené. To je 1. Tesaloničanom 5.23. Alebo len zostaneme pri tom, čo Mária hovorí, keď chváli Boha a hovorí, moja duša zvelebuje Pána, môj duch plesá nad Bohom. Teda ona tiež rozlišuje, ako si duša a duch, kde asi môžeme ostať. Myslím si, že môže sa vám to zdať otázka, na čo o tom špekulovať. Dôležité je, že to Boh má v rukách. Samozrejme, že špekulácia nám nepomôže, len problém je, že keď o tom nerozmýšľame, občas prídu nejakí učitelia, ktorí začnú na základe výkladu o duši a duchu stavať nejaké veľké teologické teórie. A keď kresťan je pripravený na to, aby tomu rozumel, čo Biblia o tom hovorí, tak sa môže stať obeťou nejakého falošného učenia. Tak preto by som bol rád, aby sme povedali niekoľko základných vecí k učeniu o duši a duchu. V prvom rade treba zdôrazniť jednu vec. Kresťania, ktorí sú proti, alebo teológovia, ktorí sú proti tomuto deleniu, zdôrazňujú jednu dôležitú biblickú pravdu. Človek je stvorený ako jednota. Ako jedna bytosť. A nie je to trojposchodová alebo dvojposchodová budova. Takže tu mám dočinenia s telom, tu mám s dušou a tu je špajza, kde je duch. Aby som to trochu tak zvýraznil. Vždy, keď sa dotýkate človeka, máte dočinenia s celým človekom. A preto Biblia často človeka nazýva telo. Každé telo. Tým nechce povedať, že len meso a kosti, a krv, ale každé telo znamená každý človek. Niekedy človeka nazýva slovom duša. Každá duša. A zase tým nechce povedať, že nejaký nehmotný princíp. A duša môže byť celý človek. A takisto každý duch nech chváli Hospodina. Tiež nechce povedať, že nejaká časť človeka. Takže tu sú, a to sa dá aj z prvej kapitoly, aj druhej kapitoly prvej Mojžišovej ukázať, že Boh stvoril človeka ako jednotnú bytosť a deliť ho nejak umelo na dve či tri časti je v zásade nebezpečné. Na druhej strane vidíme, že človek nie je v tom zmysle jedna bytosť, že by bol nerozdeliteľný. A práve v tom prichádzame k tej bolestnej a ťažkej otázke smrti. Že to, čo je stvorené ako jednota, sa pri smrti trhá a delí. Ježiš hovorí príbeh o boháčovi a Lazarovi. Schválne hovorím príbeh, nie podobenstvo, pretože niektorí to nazývajú podobenstvom, akože to je nie realita. Lenže k tomu nemôžeme teraz príliš dlho hovoriť, aby sme sa nedostali do zložitosti. Ale v podobenstvách nemáme prečo mať mená ľudí. A to máme jasné, že ten jeden sa volal Lazar, ten chudobný, a ten druhý bol boháč. Je tam Abraham, tak prečo by to malo byť podobenstvo? A tam jasne došlo k posmrti, pokračovala existencia týchto ľudí, ako pokračovala existencia Abraháma. A tu vidíme, že napriek tomu, že človek je jednota, môže sa rozdeliť, a to nehmotné, a znovu by sme mohli ísť do Biblie, ale nemáme na to čas, to nehmotné je niekedy nazývané duša a to isté je niekedy nazývané duch. Takže mohli by sme znovu nejak prísť k tvrdeniu alebo k názoru, že duša a duch je vlastne to isté, že sú to synonymá. Ja vám poviem taký príklad, že Žalm 16, 10, čo je proroctvo na Mesiáša, na Pána Ježiša Krista, hovorí, nezanecháš moju dušu v ríši smrti. Tam je nefeš, navši, moju dušu, po hebrejsky. Ale Ježiš nehovorí, dávam ti svoju dušu, ale hovorí, do tvojich rúk dávam svojho ducha. Hej, to je gréčne pneuma. Teda každý zdravý rozum by asi prišiel k tomu, že zrejme ide o to isté. Dobre, takže povieme, že duša a duch je to isté? Tento názor sa nazýva, ak chcete odborne, dichotómia. Hej, teda, že človek je delený na dve časti. No dobre, ale máme potom kresťanov, ktorí tvrdia, dobre, ale na čo máme slovo duša a na čo duch? A na čo sa to tak vážne rozdeľuje v prvom liste Tesaloničanom 5.23, čo som citoval, že to tam vymenúva vedľa seba, ako keby bolo dôležité o každej sa samostatne starať. Tento názor, že človek je trojposchodový, alebo niekedy sa to dokonca hovorí, že je trojica, trojjediný, tak ako Boh je trojjediný, tak vraj aj človek je trojjediný. To je veľmi nebezpečný názor, lebo v žiadnom prípade telo nemôže byť na úrovni ducha. Hej? Takže ako Boh, Otec, Syn a Duch Svätý sú rovnocenné osoby, zase slová nám chýbajú. Ale niekedy sa to tak hovorí, že človek je trojjediný, akože má tri časti. A tento názor sa nazýva trichotómia. A niečo to má do seba, pretože Biblia nám veľmi vážne hovorí, že na to, aby ste rozumeli Božím veciam, to znamená napríklad, teraz sa tu káže Božie slovo. Alebo vôbec, keď sa tu káže Božie slovo, nie, že teraz, že ja kážem, myslím, keď sa káže Božie slovo, na to, aby ste tomu rozumeli, podľa prvého listu Korinťanom, pod druhej kapitoly, musíte mať duchovnú schopnosť. A prvá Korinťanom, druhá kapitola, 14. verš, hovorí, že duševný človek nechápe veci Ducha Božieho. Prosím vás, ak máte tam Rohačkov preklad, ja nerád vráta Rohačka kritizujem, pretože som vďačný za neho, ja žijem, pretože som mal Rohačkovú Bibliu. Takže prosím vás, to nie je o bratovi Rohačkovi a jeho diele, za ktoré sme vďační. Ale zase žiadny človek nie je neumilný a keď sú tam chyby, tak to musím jasne povedať. On tam má preklad telesný. To je zlý preklad. Tam je slovo psychikos a aj slovenčinár, každý Slovák vie, že psychológia je náuka o duši. Hej, psyché. Takže keď je tam psychikos, tak je duševný človek nechápe veci Ducha Božia. Takže tu je veľmi závažný rozdiel medzi dušou a duchom. Doteraz sme povedali, že duša a duch je to isté, pretože po smrti je tam duša alebo duch, môžete to nazvať tak alebo tak. Napriek tomu tu je závažný rozdiel. Duševný človek nechápe, ale duchovný tomu rozumie. Na to, aby ste rozumeli Božiemu slovu, keď čítate Bibliu, počúvate kázanie, alebo sa modlíte, aby ste tomu rozumeli, musí sa vo vás spustiť niečo, alebo musí začať fungovať niečo, čo začne fungovať po znovu narodení, lebo znovu narodenie je narodenie sa z ducha. A Ježiš hovorí, kto uctieva Boha, musí ho uctievať v duchu, alebo duchom. To nie je v duchu, isté, že v duchu svetom. Ja nespochybujem, že každé uctievanie má byť v duchu svetom. Ale tam, kde Ježiš hovorí o duchovnom uctievaní, tak hovorí, že vo vás musí byť korešpondujúca, čo teraz, látka, substancia, alebo čo? My na to nemáme slova, lebo na ducha a dušu nemáme ani meter, ani váhy, kde by sme to odvážili, ani nejaké čidlo chemické, ktorým by sme zistili, toto je takáto, takýto prvok. Preto mnohí ľudia hovoria, čo, nevidím, nezavoniam, neohmatám, tomu neverím. Neukážte mi dušu. Takže to je množstvo ľudí, ktorí takto sa k tomu stavajú. Ja teraz o tom nechcem hovoriť, hovorím ľuďom, ktorí veria Biblii, a ktorí chcú podľa nej žiť. A my musíme teda brať vážne tri veci. Človek je jednota. Jedna bytosť. Podľa niektorých výrokov človek je dichotomicky delený, teda je hmota, alebo ak chcete telo, teda hmota je nie dobrý výraz, ale telo, Biblia to nazýva telo, a nehmotná časť, duša alebo duch. Ale zase podľa iných miest, ktoré som už citoval, máme jasne delené medzi dušou a duchom a pravdepodobne najlepšie porozumenie tejto veci, a tým uzatvorím tento dlhý teologický úvod, je rozumieť tomu tak, že človek je dichotomicky, teda delený na dve časti, pokiaľ ide o delenie bytia, to, keď sa pýtate, čo to je, a chcete filozoficky, ontologicky, ale kto nechce filozofické názvy, tak zabudnite na slovo ontologicky. Ale pokiaľ ide o funkciu, o to, ako sa stretávate s Bohom, ako sa modlíte, tak sme trichotomicky, teda na tri časti. Duševné schopnosti sú schopnosti tej nehmotnej časti vašej bytosti, ale sú nedostačujúce na pochopenie Božieho slova. Toto som chcel povedať. Na uctievanie Boha sú vaše duševné schopnosti nedostatočné. A moje duševné schopnosti. Majú byť angažované, samozrejme, že myseľ, vôľa, cit, čo sú duševné schopnosti, musia byť naplno angažované. Ale nestačia. My máme uctievať Boha, milovať ho celou mysľou, celou silou, celou dušou, celým srdcom. Počujete v tom Božie slovo? A to neznamená, že telo je nedôležité a dušu môžeme nechať doma a duchom prídeme sem, hej, alebo niečo také, takéto nejaké nezmysly, že oddelme to. Duša a duch sa nedá oddeliť na kresť ani od tela, to nemôžete oddeliť. To sa deje, keď chcete uctievať Boha bez toho, aby ste sa pohli. Ani nekľakneme, ani nevstaneme, ani nezatlieskame nič, lebo my sme v duchu. Takže tam cítite, ako ten telesný postoj často buď pomáha uctievaniu, alebo ho zabíja. Takže uctievanie nie je v tele, ale bez tela je veľmi ťažko možné, lebo bez tela, keď niečo robíte, tak ste mŕtvola. Takže poďme teraz k tomu, čo vlastne chceme hovoriť o kresťanovom postoji k smrti. Kresťana smrť. Takže teraz začínam tú vlastnú časť o tom, že ako sa k tomu môžeme postaviť. Smrť je vo vzťahu k Bohu trest za hriech. My sme zvyknutí z moderného chápania evolučného a z toho, že štatisticky každý zomiera, tak ľudia si myslia, že smrť je niečo prirodzené. Niekde ale vnútri každý človek cíti, že smrť nie je prirodzená vec. Že ide o niečo, čo pôvodne nebolo naplánované pre človeka. Preto sa nikto nevie tak ľahko zmieriť so smrťou, že zomiera, ako keby to bola normálna súčasť života. Biblia nám hovorí, odplata za hriech je smrť. Boh vložil večnosť do srdca človeka a preto nečakajte, či ste veriaci alebo neveriaci, že smrť vám bude niečo príjemné, normálne, prijaté, akože to tak má byť. To je smrť v otázke Božieho plánu s človekom. Ako to malo byť, prosím vás, Biblia toto nezjavuje, že čo malo byť s človekom. Ja si nemyslím, že mal žiť náš praotcko Adam na veky v takomto tele. Ale možno, že by sa dalo niečo uvažovať, ale toto je dosť špekulatívne, takže priznávam sa, že z tohto by som teológiu nerobil. Ale keby ste sa veľmi pýtali, tak by som poukázal na to, že Ježiš na vrchu premenenia dokázal byť v inom tele bez toho, aby zomrel. Teda Ježiš nepotreboval zomrieť na to, aby prešiel na druhú stranu. Ježiš bol bezhriešný človek a nemal zomrieť. To, čo tu čítame, že Ježiš zomrel, zomrel dobrovoľne a za teba a za mňa. Sláva Bohu. Ježiš na druhú stranu, hej, tohto života mohol prejsť bez smrti. Pretože on bol neustále v nebi. On hovoril, Syn Boží, ktorý je v nebi. To je Ján 3. kapitola. Takže pravdepodobne nejakým spôsobom aj náš pravcko mohol bez smrti, ja neviem, čo by Boh bol urobil, nepýtajte sa ma, Biblii to nie je a špekulácie nám nepomáhajú. Dôležité je, aby sme si uvedomili, smrť nie je normálna. Ani pre mladého, ani pre starého, ani pre tisícročného, keby ste mali. Smrť nie je normálna. Na druhej strane, smrť je tak nevyhnutná, že je veľmi obdivuhodné, že tak ľahko na ňu zabúdame. Slováci máme také porekadlo. Zabudol som ako na smrť. Niektorí kresťania zvlášť v stredoveku sa snažili s týmto nejako vysporiadať, že hovorili memento mori. Aj to je latinský. Pamätaj na smrť. No to, ako obyčajne takéto heslá majú niečo do seba, majú nejakú pravdu, ale nemajú celú pravdu. Biblia totiž nám nehovorí pamätaj na smrť, ale pamätaj na svojho stvoriteľa, s ktorým sa máš stretnúť po smrti. V tom je veľký rozdiel. Či pamätáte na smrť, alebo pamätáte na stvoriteľa, ktorého idete v dohľadnej dobe stretnúť. V tom je výhoda staršieho veku, že už vieme, že to raz skončí. Mladí ľudia, ja neviem, dokedy to trvá, mne to trvalo tak asi do 35 rokov, sa mi zdalo, že to nebude mať koniec. Potom som si zrazu, som sa prebral skoro ako by jedného rána, som si povedal, že to ide mať koniec. Všetci, ktorí ste po strednom veku, tak už viete, o čom hovorím. A teda to, čo chcem povedať, vyrovnanie sa so smrťou nie je snaha tú smrť považovať za niečo normálne, za priateľa. Apoštol Pavel hovorí, že smrť je posledný nepriateľ. Je to niečo, hej, ja nechcem povedať, že je to bytosť, ale je to niečo, čo ešte zostáva prekonať. Lebo aj veriaci ľudia musia zomrieť a je to niečo, čo je bolestné, čo je nepríjemné a s čím sa treba vyrovnať. 2. Korintianom 5. kapitola o tom hovorí, a apoštolov postoj hovorí, že sme v tomto stane, stanom nazýva telo. Takže stan, asi preto, že stan je niečo prechodné, ten váš stan tu je na koľko rokov. Niekto môže mať 50, niekto 80, niekto 100 možno, ktorý sa dožíva viac. No ale tento stan bude zrušený alebo zrúcaný a kým sme v tomto stane, vzdycháme a sme obťažení, lebo sa nechceme vyzliecť. Teraz zrazu používa iný obraz. Vyzliecť, akože váš duch, to vnútro, duša, duch, som o tom hovoril, je oblečená do tela. A teraz on hovorí, nechceme sa vyzliecť, aby sme neboli nahí. Teda porovnáva ten stav smrti k nahote. No tak viete, ako sa cíti normálny človek, ktorý má hanbu, teraz hovorím o normálnych ľuďoch, keď zrazu sa objaví niekde nahý. Predstavte si tú hrôzu, že teraz by ste tu sedeli zrazu nahý. Otras však. Čo na seba rýchlo hodiť, aby som nebol nahý? A pošol Pavel to k tomuto prirovnáva, teda netvrdí, pre mňa smrť to je úžas. Samozrejme, že máme aj iný jeho citát, ale ten nie je o smrti, ale o tom, že sa chce stretnúť s Pánom, Filipským 1.23. On nehovorí, teším sa na smrť, ale hovorí, lepšie je mi zomrieť, aby som už bol na druhej strane. Ale nie, že smrť je príjemná, alebo dobrá, alebo nebojím sa smrti, nejaké také hrdinstvo buddhistické, že už nemám túžbu žiť. Takže vzťah kresťana k smrti je, smrť je nenormálna, nie je to niečo, čo je dobré, vždy aj pre veriacich ľudí to bude niečo bolestné, zvlášť umieranie, ale Boh sa o to postaral. Teraz ideme k tomu výroku pána Ježiša, ktorý nám je príkladom, ako môžeme sa postaviť k tomu, že musíme zomrieť. Ako sa k tomu môžeme postaviť? Ježiš hovorí, Otče, do tvojich rúk dávam svojho ducha. Toto je citát z 31. žalmu. Ježiš necituje celý ten verš, pretože tam je, vykúpil si ma, Bože pravdy. Ježiš nepotreboval byť vykúpený, pretože on nás vykupoval práve v tej chvíli a práve podstupoval najvyšší trest za hriech. Odozdával sa smrti. Ešte raz hovorím, nemal zomrieť. V tom vidíte, že vykríkol, že to nebola smrť z nejakej slabosti. On nezomrel po 6 dňoch, ako bežne trvala smrť na kríži. Teda nezomrel z vysilenia, z toho, že už to nezvládol, že proste silným hlasom zvolal, rozhodol sa, dobrovoľne to vzal na seba a to je zvláštne spojenie odovzdania sa niečomu a aktívneho prijatia. To je čosi veľmi zaujímavé, o čom by som rád hovoril, že príprava na smrť je spojená spojením dvoch vecí. Pasívneho odovzdania Bohu do jeho rúk, do jeho diela a aktívnej túžby po Bohu. Takže napriek tomu, že mám prejsť cez niečo tak desné, neznáme, nepreskúmané, nikto tam nebol. Tí ľudia, čo hovoria u doktora Moodyho, tí neboli mŕtvi. Podľa Biblie to neboli mŕtvi ľudia. Na to dajte pozor. Klinická smrť nie je biblická smrť. Toto vidíte u Ježiša, keď hovoril o Lazarovi, ktorého išiel vzkriesiť a povedal, nezomrel. A tá jeho sestra hovorí, však už zapácha. A Ježiš hovorí, nezomrel. No tak toto nie je lekársky výrok, že nezomrel. Každý lekár by povedal, to je mŕtvý človek. Ale Ježiš vedel, že tento človek ešte neprešiel tam, kde už sú tí mŕtvi, ktorých Boh považuje za mŕtvych. Nebol v ríši smrti v Šeole, alebo chcete Hades, to je ríša mŕtvych. A toto je pre nás veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že keď hovoríme o smrti, tak nehovoríme o tom, čo bežne ľudia hovoria o smrti. Fyzický stav, alebo len oddelenie duše a tela. Ale hovoríme o tom, že človek sa dostane na to miesto, odkiaľ už niet návratu. Keď Boh vás prehlási za mŕtvého, tak sa už nevrátite. A žiadny doktor Moody vás už nebude interviewovať. Rozumiete to? Ak biblicky ste mŕtvi, tak už s vami urobí interview jedine Archaniel Gabriel. A sám Otec nebeský. Alebo možno Satan, ak ste na tej strane. Ale nie ľudia. Tak to je veľmi nebezpečné. Doktor Moody, ja som nie proti tým jeho skúsenostiam, je to veľmi zaujímavé. Určite to ukazuje, že človek má aj nejakú nehmotnú časť. Ale ľudia veľmi rýchlo veria reinkarnácii, Moodymu a hocičomu, len nie tomu, čo hovorí Biblia. Lebo Biblia hovorí niečo o tom, ako máme žiť. Takže vrátim sa k tomu, tým dvom veciam. Pasívne odovzdanie, smrť je niečo, čo nezvládnete, čo nezvládneme, čo nikto neovládne. Nech by sa pripravoval na smrť, koľko chce, keď pôjdeš cez tú bránu, musíš sa niekomu odovzdať. A otázka je, komu sa odovzdávaš? Odovzdanosť do Božích rúk. A Ježiš hovorí, do tvojich rúk dávam svojho ducha. Ježiš sa tu správa ako človek. Jeho duch bol božský duch, on nepotreboval sa nikomu odovzdávať, ako Boh. Ale bol to náš spasiteľ. Preto sa odovzdáva do Božích rúk, pretože potreboval, aby ho niekto preniesol. A na to, aby sa to s tebou a so mnou mohlo stať v hodine smrti, na to ťa Boh vykúpil. To je aj v Žalme 49. Boh vykúpi moju dušu z ruky Šeolu. Tam je peklo, ale medzi Šeolom, podsvetím, hebrejský podsvetím a peklom Biblia robí rozdiel. Ja do tohto nemôžem ísť, lebo už by tej teológie tu bolo asi veľa. Ale my sme vykúpení z toho, aby sme v hodine smrti sa museli báť nejakej zlej moci. Tú moc, ktorá je posledný nepriateľ, má Boh pod kontrolou. A o to ide. Nie sme porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom vykúpení, ale drahocennou krvou bezvadného baránka Ježiša Krista. To je tvoja nádej. Nie to, že nejako smrť zvládneš, pochopíš, alebo budeš vedieť, čo sa bude diať. Máš prázdne ruky, ako nejaký, myslím, kráľ sa nechal pochovať tak, že ruky mal von z truhly, aby každý videl, že bohatstvo sebou nenesie. Nenesiete si ani vedomosti, ani peniaze, ani svoje doktoráty, alebo čokoľvek máte na svete. Nič. Svoju holú dušu. A teraz, v akom je stave tá duša? To je celá otázka. V akom stave je tvoja duša? Alebo tvoj duch? K tomu ešte prídem. Ale teraz hovorím o tom, že smrť je absolútna pasivita. Odovzdanosť. Nič neovládame. Nič. Ale Boh ťa vykúpil, aby si sa mohol odovzdať do jeho ovládania. To slovo odovzdávam je, dávam ti pod kontrolu, dávam ti na starosť. Toto, čo ja som sa o to staral, o svojho ducha, o svoje vnútro, toto teraz ty budeš mať na starosť, to je tá odovzdanosť. A to, že je to Boh pravdy, to je veľmi dôležité. Viete, smrť je niečo, o čom som už povedal, že sa strašne veľa lží verí. O smrti sa verí kopa lží. A ak chceme ale byť vykúpení, tak musíme dať pozor, aby sme vedeli, že to, čo veríme, je pravda. Je lepšie menej vedieť a pravdu, ako mať kopu názorov a všelijakých lží. Ja vás varujem pred ľuďmi, ktorí o smrti a o budúcom svete vedia príliš veľa a neustále o tom hovoria. Je takmer isté, že vymýšľajú, špekulujú a tárajú. Prepáčte. Biblia je stručná a vidíte, že koľkokrát musíme povedať, nevieme, zdá sa, nevieme, zdá sa. Je lepšie byť opatrný, vedieť menej s istotou, ako vedieť veľa a potom zažiť nepríjemné prekvapenie. Že som sa opieral o hlúposti. Toto je jediná kniha, ktorú vieme, kto napísal, ktorý vstal z mŕtvych a vie, čo hovorí. Žiadny reinkarnovaný človek nevedel povedať, kedy, kde a v akom štáte a v akom dátume sa narodil. Takže pozor na to, aby sme neverili hlúpostiam. Boh pravdy nás môže vykúpiť. Jedine Boh pravdy. To znamená, on je pravý Boh, pravdivý Boh, ale nás aj vykupuje pravdou. Kríž predpokladá, že urobíš pokánie. Keď vyznávame hriechy, verný a spravodlivý, aby nám odpustil. Ježiš všetko zaplatil. Ale na to, aby si mal účasť, aby si tam mal, ak chcete, bankový pojem, aby si tam mal účet v tom, čo Ježiš ponúka, tak musíš sa vyznať, priznať k hriechom a povedať, ja viac nechcem hriechy. Nemôžeš mať aj účet vo svete, aj účet v nebeskej banke. Prepáčte takéto obrazy, ale viete, čo chcem povedať. Buď je to tam, alebo je to tam. Tam je úplne iná mena, iné peniaze, iné hodnoty platia. A žiaľ, mnohí ľudia toto chcú spojiť a chcú mať aj veľmi dobrý účet vo svete, v hriechoch a vo všetkom, nikdy sa nepriznať k hriechom, ale mať aj Ježiš za mňa zomrel. To je diabolský podvod. Toto nie je možné. Buď to alebo to. Nemôžete mať podiel na stole Kristovom aj démonov. Hej, tak to sa veľmi prúdko vyjadruje apoštol. Tam je Kristus, tam sú démoni. A toto spájať, to je hobby mnohých ľudí. Byť poloveriaci, polosveták. A aj tak, aj tak, aj na jednu stranu, aj na druhú. To sa nedá. Isté, že keď vyznáš hriechy a dáš sa do Božích rúk, hneď nie si dokonalý. A keď niekto na teba ukáže, ty veríš, a to pozri sa, aké máš hriechy. Ale ja tie hriechy nemilujem. Všetko robím a plačem nad nimi. A som ich vyznal. Ale ak ich tajíš, ak ich nejakým spôsobom okrášľuješ a nazývaš ich, to sú slabosti. Každý je tak. Ja pozrite na tých svätých, na tých baptistov a iných. Pozrite sa na nejakých sú, čo by som ja nemohol byť. Ak si svoje hriechy brániš, tak dokazuješ, že si ich nevyznal. Je to jasný rozdiel? Keď vyznáš hriechy, ešte nie si dokonalý, ale keď ich vyznáš, prestaneš si ich šetriť, chrániť, vysvetľovať, brániť, ospravedlňovať a porovnávať sa. Vždy som ešte lepší ako tamtým, však sa len na nich pozrite. Toto dokazuje, že sa sám brániš. Počujte túto vetu. Ak sa bránite sami, nebráni vás Kristus. Hej? Chcete advokáta na súde koho? Seba alebo Krista? Ja chcem Ježiša Krista. Ak ma pred Bohom má niekto brániť, nech ma bráni Kristus. Ale ja sa brániť nebudem. Ja radšej na seba nakydám všetko, pretože viem, že ešte stále to je málo, čo o sebe viem. My ešte vždy sa na seba pozeráme ružovými okuliarmi. Keď sa vidíte ako najhorší na svete, ešte stále máte ružové okuliare. Viete, čo sú ružové okuliare? Keby všetci boli ako ja, svet by bol dobrý. Už ste to niekedy povedali? Každý deň. Sused, keby to tak ako ja, to by bolo dobré. Ten predávač, a ten podnikateľ, a ten kazateľ, a ten... Keby bol ako ja. Keby boli všetci ako ja, tak už svet je skončený. Nech mi Pán Boh milosti. To je pasívna odovzdanosť do Božej pravdy, že sa vzdávam všetkého. Ale tu máme ešte jednu veľmi dôležitú časť a to je aktívna túžba, nie po smrti, ale po niečom, čo je po smrti. Hej? Nie, že túžim, aby som mal smrť, ale za tou bránou je to najkrajšie, prečo žiješ. Ježiš povedal, ukladajte si poklady v nebi. No keď máte niekde poklad, tak ho chcete rýchlo vidieť. Ježiš povedal, blahoslavený čistý srdcom, lebo uvidia Boha. Najväčšia odmena, akú môžeš mať, kresťan, je, že budeš vidieť Boha. A tu prichádzam k tomu, prečo som toľko hovoril o duchu a duši. Bojím sa, a to o seba, teraz nehovorím o vás ani o iných, bojím sa o seba, že celkom nerozumieme, čo znamená pestovať ducha ako najcennejšiu vec, ktorú máme na uctievanie Boha. Ja neviem, čo to urobí, keď tam prídeme neschopní uctievať Boha. Pretože sme pestovali všetko možné, povedzme duševné náboženstvo, ale ducha sme nechali ladom skladom. Duch je tá časť tvojho nehmotného, tvojej nehmotnej bytosti, to, čo sa nazýva duša alebo duch, ale len duch uctieva. A keď ho nepestuješ, čo dáš Bohu? Táto cena je v niekoľkých miestach veľmi jasná. Napríklad jeden žalmista hovorí, že vytrhni moju dušu, moju jedinu. Tam on síce hovorí slovo duša, ale je to tá časť, ktorú sme nazvali ako nehmotnú, nemáme lepšie slova. A tam nazýva niečo, že to je jeho jediné, je to jeho poklad. Ten poklad je preto tvojim pokladom, lebo dáva ti schopnosť kontaktovať Boha. Na to si bol stvorený, aby si mohol kontaktovať Boha, aby si ho mohol počuť, aby si ho mohol vidieť, aby si ho mohol rozumieť, aby si sa mohol tešiť z jeho bohatstva. Celý svet, všetky jeho krásy, od prírody cez umenie až po diela človeka, etické diela, sú len slabým odbleskom bohatstva, ktoré má Boh v sebe a ktoré má k dispozícii ten, kto bude s Bohom môcť komunikovať na večnosť. Ako niekto povedal, že anjeli preto neustále kričia svätý, 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 lebo neustále vidia v Bohu niečo nové až na večnosť. Boh je nekonečný, nikdy nebude vyčerpaný našimi akýmikoľvek schopnosťami. Ja neviem, aké schopnosti budeme mať po smrti, určite nie je nekonečné, ale Boh je nekonečný. Keď si dáte konečno s nekonečnom dohromady, kedy to vyčerpáte? Odpoveď je nikdy, a to je matematická odpoveď. Lepšiu nemôžete vymyslieť. To znamená, Boha nikdy nevyčerpáte. Tento svet vás unaví. Príroda vás unaví, umenie vás unaví, všetko vás občas unaví. Boh vás nikdy neunaví. Chcete ho? Ale o tom je smrť. To je tá aktívna túžba. Preto apoštol Pavel hovorí Filipským 1.23, obuje ma ťahne, aj aby som bol tam, a lepšie pre vás, aby som tu bol, aby som ešte vám slúžil, ale byť s Kristom. A to je tá druhá stránka, nie pasívna, ale aktívna, nie túžba po smrti, ale túžba po tom, čo je po smrti. Hej. Tu máme tú istú predložku po, ale asi mi dobre rozumiete, že za tou bránou, za smrťou je niečo, po čom by sme mali najviac túžiť. A na to, aby sme potom túžili, na to potrebujete pestovať svojho ducha. Nielen dušu, teda tie schopnosti duševné, ale duchovné. Intuícia, počúvanie Boha, radosť zo spásy, úctievanie, kláňanie sa Bohu. Isté, že duševné schopnosti tam musia byť angažované a nemôžeme to robiť bez myslenia a bez toho, aby sme sa nejak rozhodovali. Ale keď prídeš k momentu smrti, čo dáš Bohu? Pane, tu sú moje čo? Tu sú moje vedomosti. Ďakujem. Tu je moje bohatstvo. Tu sú moje úspechy. Do tvojich rúk dávam svojho ducha. To najcennejšie, čo máš a čo ti ostane a čo Boh naozaj od teba chce, je tvoj duch. Pretože on chce od teba uctievanie. Takže tu iste vidíte, že na čo sme preberali tú teológiu, že duša, duch. Samozrejme, že je to to isté, ja to tak vidím z Biblie, že tam sú nie nejaké vážne rozdiely a dá sa to zameniť. Ale duševný človek nechápe veci Boží. A to aj po smrti. Takže volanie priprav sa na smrť znamená priprav svojho ducha čo najlepšie na uctievanie Boha, lebo takto chceš tráviť večnosť. Kresťan, ako chceš tráviť večnosť? Tam sa uctieva Boh. Niečo v zjavení máme. Čo chcete robiť? Záhradku? Okopávať? Alebo peniaze zháňať? Alebo vedomosti? Študovať knihy, knižnicu? Moje nebo, to je knižnica. Alebo počítače opravovať? Čomu venujeme najviac času? Takže kresťana smrť, Ježiš to za nás vybavil a my sa môžeme len odovzdať. Smrť bude určite prekvapením pre každého z nás. Na to sa nedá pripraviť, lebo každý tadiaľ prechádza raz. Napriek múdrymu doktorovi, raz. Odovzdanosť Bohu. Čo je na tom aktívne, môže byť len to, že pripravujem svojho ducha uctievaním. Že sa učím zbavovať všetkého, čo nemá hodnotu pre uctievanie Boha. Samozrejme, uctievať ho môžeš aj cez prírodu, môžeš ho aj cez prácu, môžeš uctievať Boha cez, dokonca ho musíš cez všetky tieto veci. Len pozor, my máme veľmi silný sklon robiť substitúcie. Že nie prácou uctievam Boha, ale prácu uctievam ako Boha. Nie peniazmi uctievam Boha, ale peniaze uctievam ako Boha. Nie knihami uctievam Boha, alebo štúdium, ale štúdium sa mi stáva Bohom. Rozumiete, o čom hovorím? Všetky tieto veci sú na to, aby sme nimi uctievali Boha, ale majú úžasný ťah. Úžasný úžasnú magnetickú silu, že sa stávajú bohmi. A príprava na smrť je o tom, že nedovolím, aby existoval v mojom živote iný boh ako Boh. Iné uctievanie ako uctievanie Hospodina skrze Pána Ježiša Krista v Duchu Svetom. Takže memento mori, pamätaj na smrť, nie. Pamätaj na Stvoriteľa skrze Ježiša Krista a on ťa cez túto vec prevedie. Možno, že si mladý a zdá sa ti, že o smrti netreba uvažovať. Každý z nás je prekvapený, keď zrazu zistí, že nikdy to nebolo až tak ďaleko. Pane, možno, teda nie možno, ale iste, neviem, o čom presne hovorím, ale spolieham na Tvoje slovo, že nás pripraví na tú hodinu, na ten moment, keď všetky naše sily pominú a jediné spoliehanie bude na to, že Ty nás